Viața la limită.
Cât de greu este de înțeles pentru cei mici o ruptură între părinți, un divorț? Care sunt suferințele unui copil care asistă la scenele conflictuale dintre părinții lui? Unde poți găsi dragostea, afecțiunea și siguranța de care ai nevoie atunci când tatăl tău pleacă definitiv, ca și cum ar fi murit? Cine poate compensa lipsa unui părinte? Ce faci când în sfârșit îl descoperi pe Dumnezeu, cel care aduce echilibru în viața ta, dar cei din jur se împotrivesc și ești poate nevoit să fugi de acasă? Vom afla astăzi de la invitata noastră, Andreea Trifu. Andreea, bine ai venit în emisiunea Viața la Limită!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Chiar dacă erai mică, ai asistat la conflictele dintre părinții tăi. Nu știu ce-ți mai amintești tu de atunci, dar poate că mama ta ți-a povestit despre perioada în care familia ta era unită. Ce-ți mai amintești? Ce poți să ne spui?
Spre uimirea tuturor, îmi amintesc aproape fiecare detaliu din certurile lor. Deși eram foarte mică, aceste certuri ale lor mi-au marcat destul de tare copilăria. În sensul că, dacă stau bine să mă gândesc, prima zi de școală nu mi-o amintesc. Dar acele clipe mi le amintesc parcă ar fi fost ieri.
Câți ani aveai când părinții tăi au divorțat?
Când au divorțat, aveam deja 6 ani.
Mama ta se gândea la divorț sau tatăl tău? Cine intenta divorțul? Îți mai amintești?
Da, mama nu era deloc adepta unui divorț. Nici măcar prin cap nu-i trecea vreodată că avea de gând să divorțeze de tata. Însă tata o maltrata destul de urât și într-o bună zi a găsit o mătușă de-a noastră care a venit la noi în vizită și a văzut-o în ce hal era și s-a dus la bunicii mei anunțându-i de ce se întâmplă, fapt care a adus la ruptura asta dintre ei.
Deci mătușa ta a venit și v-a luat pe tine și pe mama ta și v-a dus în casa bunicilor unde locuiți și acum.
Da.
De tatăl tău mai știi ceva? Ai ținut legătura cu el? Ce s-a întâmplat atunci? A plecat?
Da, de atunci nu am mai ținut legătura cu el, sub nicio formă, în sensul că nu m-a mai căutat și pur și simplu a dispărut parcă de pe fața pământului. N-am mai știut nimic de existența lui, de absolut nimic. Ca și când n-ar mai fi existat.
E ca și cum ar fi murit pentru tine. Te-ai gândit la plecarea lui ca la un deces?
Da, de multe ori. De multe ori la școală eram tentată atunci când mă întrebau colegii că unde-i tata, că de ce vine doar mama după mine, de ce vine doar bunicul după mine la școală. Eram tentată să spun că tata a murit. Și de multe ori făceam asta și mai și spuneam că tata a murit.
Dispariția lui din viața ta ți-a dat o stare de abandon? Ai crezut vreodată că ai fost abandonată? Te-ai gândit că ai fost abandonată? Ai fost tristă din cauza asta?
La început, numai la 6 ani, nu prea am simțit ruptura asta, nu prea m-am simțit abandonată, pentru că am fost înconjurată de toți cei dragi, toată lumea încerca să acopere golul care tocmai s-a făcut, însă n-au putut ține golul umplut foarte mult timp. Și când am crescut, când am ajuns să discern foarte bine rău de bine, nu o să îmi dau seama de anumite lucruri din viață, atunci am început să simt lipsa lui. Atunci am început să-mi dau seama că erau lipsuri în casă, că mama lucra din greu, mi-era foarte milă de ea și încercam să o ajut cu tot ce pot.
Ai fost supărată pe tatăl tău de-a lungul adolescenței tale. Ce simțeai când te gândeai la el?
Supărată, puțin zis. Cred că era o ură foarte mare în sufletul meu pentru el. Nu puteam să percep de ce să-și lase singurul copil în urmă, de ce să nu-l caute, de ce să își maltrateze soția care îl iubea atât de mult, de ce să arunce cu piciorul unei familii care totuși îl iubea atât de tare.
Dar nu ai încercat să-l cauți tu niciodată și nu-ți doreai să-l vezi?
Nu, sub nicio formă nu l-am căutat, dar eram și prea mică pentru asta. Abia acum am 21 de ani și pe atunci eram mult, mult prea mică pentru a-l căuta și a înțelege lucrurile la adevărata lor valoare.
Un părinte singur este în situația de a compensa lipsa celuilalt, atât emoțional, cât și educațional, financiar. Cum a reușit mama ta să compenseze lipsa tatălui tău?
Când mă gândesc la asta, parcă un sentiment mă copleșește, un sentiment de milă. Și a sacrificat, cred că, întreaga viață pentru mine. Îmi amintesc că a lucrat timp de 23 de ani, deja, la un centru de plasament. Lucra 12 ore cu 24 și făcea și suplimentare. Iar eu eram acolo cu ea, acolo îmi făceam viacul, acolo dormeam, acolo îmi făceam temele. Eram permanent cu ea, că nu vrea să mă lase în grija nimănui.
Crezi că ai ajuns să ai o relație foarte specială cu mama ta și ea să fie cea mai apropiată persoană din viața ta, cea mai importantă? Totuși, te-ai gândit vreodată că ea este vinovată de plecarea tatălui tău?
Da, adevărul e că relația dintre mine și mama e foarte strânsă și întotdeauna a fost așa. Întâi de mamă și fiică am fost cele mai bune prietene și încă suntem. Însă niciodată n-am învinuit-o pentru plecarea lui tata, pentru că eram de față la scenele care se întâmplau și pur și simplu nu-i găseam nicio vină.
Pentru un copil care este victima unui divorț, va exista întotdeauna durerea de a-i auzi pe cei din jur povestind despre diferite implicări în viața lor ale unui părinte care lui lipsește. Ce spuneau ceilalți copii și ceilalți adolescenți când te vedeau pe tine fără tată, când știau că nu ai un tată?
Erau unii mai răi din fire care câteodată mai le plăcea să râdă de faptul ăsta, că erau treburi pe care le făcea tata. Spre exemplu, mă amintesc că în școala generală veneau părinții, tații copiilor, renovau clasa, iar la mine a venit mama și toată clasa a doua zi a râs de mine, că a venit mama în loc de tata.
Ce simțeai tu când se râdea și ce simțeai tu când vedeai că ceilalți copii au cui să spună tată?
În momentele alea, nici nu știu dacă pot să zic în cuvinte ce era în sufletul meu. Erau, în primul rând, o mulțime de întrebări care nu și-aveau răspuns deloc și o mulțime de regrete în același timp, dar cu eforturile mamei am trecut peste.
Lipsa tatălui este un gol pe care o să-l simți poate toată viața. Chiar dacă nu ai știut ce înseamnă dragostea tatălui tău, ai primit harul să cunoști dragostea tatălui ceresc. Când ai cunoscut pe Dumnezeu și cum ai ajuns să frecventezi o biserică evanghelică?
Pe Dumnezeu am avut harul să-L cunosc încă de mică. Am avut harul să trăiesc într-un cartier în care majoritatea erau pocăiți, majoritatea copiilor erau din familie de pocăiți. Mergeam cu ei la școala duminicală și tot așa cam ceva de genul au fost copilăria mea. Iar pe lângă toate astea, cireașa de pe tort era că în familia mea aveam o mătușă și 10 verișori care erau pentecostali. Cu ei am mers la biserică și prietenii mei, cercul de prieteni în care mă învârteam, a fost de așa natură încât toți erau pocăiți. Și asta m-a atras foarte mult spre Dumnezeu. Cred că toate au fost mânuite de mâna lui Dumnezeu și au fost făcute așa încât să nu mă lase să trec prin lumea asta și să mă țină lângă El, chiar dacă nu eram dintr-o familie de pocăiți.
Deci ai simțit de mică cum dragostea lui Dumnezeu te copleșește și te ajută să treci peste pierderea tatălui tău. Dar, Andreea, când ai avut acea întâlnire personală cu Dumnezeu și când s-a schimbat viața ta?
Îmi amintesc că în vara anului 2010, dacă nu mă înșel, când m-am și hotărât să mă botez, eram plecată în vacanță în Germania la mama mea, pe timpul acela lucra acolo. Și din țară m-a sunat prietena mea spunându-mi că ar trebui să vin acasă pentru că ea s-a înscris la botez și peste o lună și jumătate o să facă botezul. Eu și sora ei, care era una dintre prietenele mele cele mai bune, am vorbit și ne gândeam că ar fi frumos să ne botezăm toate trei. Cred că atunci a fost momentul în care Dumnezeu a sădit în mine dorința de a-L cunoaște mai mult, de a face un legământ cu El, de a realiza totuși ce înseamnă să-L ai în viața ta.
Ce a spus mama ta atunci?
Lupta a fost cruntă pentru că am știut că a fost foarte conștientă de faptul că ea nu o să fie de acord, nici ea, nici bunicii mei, care aveau un rol foarte important în creșterea mea, în educația mea. Și am hotărât timp de o lună și jumătate cât a ținut catecheza să nu le spun nimic. Ei nu și-au dat seama că frecventez o biserică anume, că merg într-un anume loc și asta a fost foarte bine pentru mine, pentru că m-am încrezut în Dumnezeu și am înțeles că așa era voia lui, să nu știe, și atunci am făcut tot posibilul să nu le spun. Pentru că mă gândeam că dacă o să știe dinainte de pasul pe care urma să-l fac, o să încerce din răzputeri să intervine într-un fel anume.
Așadar, nu le-ai spus bunicilor tăi și mamei tale că tu te duci la o biserică și nu le-ai spus nici că o să închei un botez? L-ai încheiat? Când i-ai anunțat, totuși?
Fix în ziua aceea, știu că era într-o duminică după masă, de 11 iulie, călduroasă, am ieșit de la biserică, în curte am primit un braț mare de flori, nici nu mai știu de la cine, de la persoane pe care nici măcar nu le cunoșteam. M-am bucurat așa tare și am plecat cu o bucurie din aia și un curaj izbitor acasă, cu brațul plin de flori, cu păr ud. Acasă aveam niște musafiri, mama era în curte cu ei, era toată lumea acolo. Am chemat-o înăuntru și i-am povestit ce făcuse. Și a fost așa supărată, încât m-a închis în camera mea. Pur și simplu a trimis musafirii acasă și a urmat o discuție foarte, foarte serioasă.
Ce s-a întâmplat după discuția cu mama ta?
Mama era o fire destul de severă, având în vedere că a lucrat atâți ani de zile la un centru de plasament unde, dacă nu se impunea, copiii poate o luau peste picior sau erau răutăcioși, așa că trebuia să-i știe de frică. Era foarte dură și cu mine acasă. Și a urmat o bătaie ca de 18 ani, cum se spune, pentru că aveam deja 18 ani. Dar nu am cutezat să comentez, n-am cutezat să îi întorc vorbele. Dacă ea așa a considerat, am lăsat-o în pace pentru că am știut că vrășmașul se luptă și cât de conștient am fost de faptul că vrășmașul se luptă, atât de conștient am fost că Dumnezeu îmi va da biruință.
Ce a fost cel mai greu să accepti din gura mamei tale atunci?
Au fost foarte multe lucruri care mi le-a spus. Acum tind să cred că le-a spus doar la nervi, la supărare. Știu o frază care mi-a marcat într-un fel viața atunci și acum încă răsună în gândurile mele. A spus că mai bine aș fi fost o prostituată decât să mă pocăiesc. Ea avea această idee cum că numai cei mai răi oameni se pocăiesc. Când deja sunt sătui de lucruri rele, atunci se pocăiesc ca să-și spele ca și cum numele în fața celorlalți oameni.
Și ea credea că tu erai suficient de bună să nu te pocăiești.
Exact. Ea credea că, cum n-am făcut nimic rău, la ce, Doamne, îmi trebuia pocăință? Că eram o fată cu minte, nu mergeam la discotecă, îmi vedeam de școală, nu ieșeam seara în oraș, la ora 10 întotdeauna eram în casă. Nu-și imagina de ce a trebuit să fac lucrul ăsta.
După bătaia primită de la mama ta și după toate împotrivirile din familie, ce a urmat? Cum a decurs totul? Cum erau zilele acasă? Puteai să mai mergi la biserică?
În seara aceea, după ce s-au mai calmat un pic spiritele, eram încă închisă în camera mea și am realizat un lucru. Am realizat că dacă mă complac și dacă rămân la latitudinea lor, o să persiste toate certurile și totul o să fie poate mai amplificat decât era până acum. Și așa că am hotărât să plec. Am hotărât să fug de acasă. Am fugit, n-am știut încotro merg, dar Dumnezeu a purtat de grijă și fix pe drum, era deja seară, era târziu, ținând cont că biserica se terminase la ora 9, până am ajuns acasă, era deja aproape 10, până urmase cearta și discuțiile, era trecut de ora 12 oricum. Și am pornit pe stradă în pijamale, și cu o pungă de haine care le aveam la o prietenă care stătea acolo în apropiere. Și mătușa mea, îndemnată de Dumnezeu, a venit la noi în zonă unde stăteam eu, deși ea stătea în celălalt capăt al orașului, și m-a luat. Și m-a luat și m-a dus la ea acasă și am stat la ea acasă pentru o vreme.
Cât ai stat la mătușa ta acasă?
Nu mai țin minte exact, dar am stat câteva săptămâni bune.
Și în acest timp ai ținut legătura cu mama ta? Încerca să te caute, să te aducă acasă?
E o tipă foarte orgolioasă. și ca să mă pedepsească a plecat la mare fără mine. Și bunica încerca să mă caute, încerca să mă facă să vin acasă, dar n-am vrut să vin acasă fără să smulg de la ei o promisiune. Promisiune prin care să mă lase să slujesc pe Domnul așa cum vreau eu și cum cred eu.
Și ai reușit să primești această promisiune și te-ai întors acasă.
Da, am reușit cu ajutorul Domnului, le-am uiat inima și promisiunea n-a ezitat să vină.
Atunci când ai plecat în acea seară de acasă, când a trebuit să renunți la mama ta, la bunicii care nu te înțelegeau, nu te-ai supărat pe Dumnezeu? Nu te-ai gândit că deja, Doamne, este prea mult? De ce să primești și bătaie? De ce să fug și de acasă? Nu te-ai gândit că este nedrept ce ți se întâmplă?
În momentul ăla nu m-am gândit. Sub nicio formă, singurul lucru care era în mine, în acele momente, era o bucurie imensă. Niciodată n-am mai luat o bătaie cu zâmbetul pe buze. A fost așa o premieră în viața mea. Nu știu cum să vă explic în cuvinte ce era în sufletul meu, dar sub nicio formă nu l-am învinovățit pe Dumnezeu. Chiar îi mulțumeam. Eram atât de puternic în acele momente, încât îi mulțumeam pentru tot și eram bucuroasă că am ajuns la mătușa, parcă eram și bucuroasă că nu mai stau acasă. Tot ce se întâmpla mă bucura și, de fapt, tot ce se întâmpla era menit să mă întristeze. Cred că numai mâna lui Dumnezeu a fost atunci cu mine și m-a întărit în așa fel încât am trecut peste toate.
După ce te-ai întors acasă, cum a fost relația cu mama ta? S-a produs o ruptură între voi sau totul era ca înainte, chiar dacă a acceptat în final să te lase și ți-a promis că o să te lase să mergi la biserică?
Într-adevăr, când m-am întors, promisiunea rămăsese promisiune, însă ei nu erau la fel de deschiși față de ceea ce eu făcusem și față de alegerile pe care eu le-am făcut. Și încercau din răzputere să-mi facă viața cât mai amară posibil, având în vedere că eram singură la părinți, aveam bani de buzunar destui, aveam bani de haine și din momentele alea s-au cam tăiat toate porțile, nu mă mai răsfăța atâta, nu, câteodată uita să mă întrebe dacă vreau să mănânc sau chestii de genul, care aparent păreau micuțe, dar atât de tare mă loveau în momentul ăla de... Avea un impact foarte, foarte mare asupra mea.
Pe de o parte, erai fericită că îl cunoști pe Dumnezeu, că poți de acum înainte să trăiești pentru El și pe de altă parte, ai tăi din familie te pedepseau.
Da.
Pe tatăl tău, după ce te-ai întors la Dumnezeu, l-a iertat că a ales să trăiască departe de tine. Ce simți astăzi când te gândești la El?
Să știți că asta a fost primul lucru, de fapt, căruia îi se datorează schimbarea mea. Primul lucru vizibil din viața mea, acum că Dumnezeu a intrat în viața mea. În momentul de față, nu mai simt niciun resentiment vis-a-vis de tatăl meu, ba chiar înainte de Paști. M-a sunat și am fost foarte uimită, pentru că nu puteam să-mi dau seama dacă e cineva cu vreo farsă. Nu puteam să-mi dau seama dacă e vocea lui, că nu o auzisem niciodată. Încă multe săptămâni de atunci mai tindeam să cred că era altcineva, dar cu toate astea i-am vorbit, ba chiar l-am sunat și eu. Când se întrerupea, nu așteptam să mă sune el, îl sunam și am vorbit ca și când nu s-a întâmplat absolut nimic.
Și v-ați văzut?
Nu ne-am văzut, pentru că nu că nu mi-aș fi dorit, chiar l-am întrebat dacă vine, mi-a spus că ar veni în Timișoara la un moment dat, dar... A rămas totul doar la vorbe.
Dar Dumnezeu poate să-i schimbe și lui inima și poate să-l aducă într-o zi lângă tine. Un copil victimă a divorțului trece prin școală, prin facultate, prin viață, fără a avea suportul ambilor părinți. Poate sunt ascultători care trec și ei prin această situație, sunt victime ale unui divorț și le este greu acum. Ce mesaj ai pentru ei?
Ca și victima unui divorț, să-ți vezi familia destrămată este foarte greu. Deși eu eram destul de mică, încă mi-amintesc acele clipe care mi-au marcat viața și sunt sigură că și dintre ascultătorii noștri care trec prin aceleași lucruri le este foarte greu. Doar că am o veste bună pentru ei. Vestea e că Dumnezeu întărește, Dumnezeu dă și Dumnezeu poate. Și orice lucru, orice resentiment le vine, orice gând mărșav le vine, toate le poate face Dumnezeu într-o clipă să dispară.
Ce le transmiți celor care le-au primit pe Iisus Hristos în inima lor, însă bucuria cunoașterii lui Dumnezeu le este umbrită de suferințele provocate de cei dragi care se împotrivesc?
Să fie tari, în primul rând, să fie tari și să se bucure. Să se bucure pentru fiecare cuvânt greu. Și acum, dacă mă auziți spunând asta, poate veți zice în gândul vostru cum ar putea o persoană să se bucure când cei din jur o fac să sufere. Și eu v-aș spune că e cea mai frumoasă bucurie, atunci când te poți bucura în suferință.
Andreea, tu ai trăit fără a ști ce înseamnă dragostea și afecțiunea tatălui tău. Când ai avut nevoie de un sfat de la el, nu l-ai avut. Și lipsa lui poate o vei simți pentru toată viața. L-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai cunoscut dragostea unui tată ceresc, iar viața ta s-a schimbat de atunci. Îți mulțumim pentru prezența ta aici și pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit astăzi.
Și eu vă mulțumesc și sper ca mărturia pe care tocmai v-am adus-o să poată întări și alți copii și alte suflete care trec printr-un divorț, a căror părinți se despart, și să fie întotdeauna conștienți de faptul că nu e un capăt de lume.
Sunt Lili Gherasim. Până data viitoare, nu uita. Dumnezeu îți poate da o mare mângâiere atunci când simți că poate ești neîndreptățit, când te simți o victimă și ai sentimentul că ești abandonat. Dumnezeu spune că niciodată nu te va lăsa, nu te va părăsi. Rămâi cu bine!
Viața la limită.